Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela Intermezz Sajfi. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tal-bidu tas-seklu 19 Mauro Giuliani. Giuliani kien ukoll kitarrist u ta' kontribut notevoli fil-mużika fejn il-kitarra tieħu parti prominenti, bħal konċerti, sonati u mużika da' kamera. Barra minn hekk, Giuliani għamel diversi arranġamenti għall-kitarra ta' siltiet operistiċi, fosthom kompożizzjonijiet ta' Rossini. Ix-xogħol ta' Mauro Giuliani li qed nagħżel huwa l-konċerto per kitarra e orkestra d'archi in La Maggiore li minnu ser nisimgħu t-tielet moviment Polonez Allegretto. L-interpretazzjoni hija tal-English Chamber Orchestra imexxija mill-kitarrist John Williams li huwa wkoll is-solist f'dan ir-recording.
Thank you.
Dan kien it-tielet moviment Polonez Allegretto li jala il-konċerto per kitarra e orkestra d'archi in La Maggiore ta' Mauro Giuliani. L-interpretazzjoni kienet tal-English Chamber Orchestra immexxija mill-kitarrist John Williams li kien ukoll is-solist f'dik l-interpretazzjoni. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja mużika fraħal Twelidu u wara daħal fi-skola tal-orgni fi Praga. Dvorak kien idoq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mid-disa sinfonija ta' dan il-kompożitur u ta' minn ngħidu li Dvorak lesta dan ix-xogħol fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Hawnhekk ħejjejt il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal.
Thank you.
Smajna l-final ta' disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit minn London Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Zdenik Masal. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira, Abos mar jistudja f'Napli fejn studja wat ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Mikejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vjenna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Ta' Girolamo Abos ħejjit il-mużika għas-salm Dixit Dominus li huwa xogħol għall-kor u voċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi 8 movimenti u aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li ser jiġi segwit mis-sopran Gillian Zammit akkumpanjata mill-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Galia.
Thank you.
smajna t-tieni moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet ta' sopran Gillian Zammit akkumpanjata mill-ġubal orkestra imexxija mir-reverendu John Galia. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol mix-xena jazz permezz tal-mibki fil-Woods, mużiċista Amerikan li kien idoq kemm is-saxofon u anke klarinett. Woods kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50. Barra milli mexxa l-bands tiegħu u ħadem ma' diversi artisti oħra, inkluż fuq materjal mix-xena pop ma' artisti bħal Steely Dan u Paul Simon. Woods kiseb diversi rikonoxximenti għal ħidma tiegħu fil-qasam tal-jazz u huwa miet fl-2015. Ta' fil-Woods ser nisimgħu s-silta Get Happy. Thank you. Mara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma nawkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Marius Zerafa illi ser ikellimna dwar l-artist Malti Josef Kalleja. Father Marius, xi tgħidilna dwar l-artist tas-seklu 20 Josef Kalleja?
Josef Kalleja kien bniedem għalih speċjali. Kien bniedem religjuż ħafna. Kull meta tintaqam ieħu jibda jargumenta fuq affarijiet reliġjużi, papini jitkellem li x-xitana tiġi xi darba rehabilitatu dan qed kien bniedem l-ewwel nett kien modern f'ċertu sens għaliex kien dejjem jgħid lili hu li l-ewwel jagħmel l-iskola del nudo li dak iż-żmien kienet xi ħaġa stramba ħafna. Anke l-mod li kien jaħdem, pereżempju, jien kont inħobbu bħala bniedem. Li l-u tfal tiħu baqodim ħabib tiħaj. U niftakar li darba kienem exhibition u kienem xixoli tiħu li naħħewum il-mużew tiħu u ta' grabi l-karwana. U jien l-ewwel ħaġa li għamilt kif sirt kuratur xtrajt xol tiħu u xol ta' karwana. Xol tiħu sabiħ ħafna kien il-ġudizzju minn għalija kien jismu Kristu qudiem Pilatu. Sabiħ ferm, jiet il-mużew, biss mbagħad kien jaħdem, kien jippreżenta pereżempju x-xogħlijiet tiegħu, pastellina, u jien kont ngħidlu kkastjom għax qed imissuhom it-tfal u dan, illi le dak aħjar kien hekk soċi jgħix f'dinja għalih. Dejjem jiffilosofizzajdijat u dan. U biss raġel sewwa ħafna, forsi ma tantx kien ikkalkulat mill-artisti l-oħra billi m'għamilx il-ċisma akademiku dan, imma kien bniedem ta' immaġinazzjoni għandi ħafna kartolin li kien jibgħat li d-disinji tiegħu jiffantastika l-affarijiet monumental Dante, monumental eku. Right? U naħseb għadu sissa li n-nies għadhom ma femmuħx u ma japprezzawx sewwa. Naħseb li kien id-difikultà li kien jgħix linjali ma kienx irid jaċċetta speċi regoli tal-artisti l-oħra. Allura kien iżolat waħdu, the mind is its own place, tifhem, u ma produċa fantasiji kbar u naħseb li ta' kontribut kbir u naħseb li għad jiġi żmien meta jiġi apprezzat bħal-artist li kien modern. U fl-istess ħin kien profond speċjalment f'assibijiet tiegħu.
Fil-fatt aspett ieħor li forsi jista' jaħdem kontra l-fama tiegħu huwa li kien jaħdem fil-pastellina u ċertu xogħlijiet kien ikissirhom hu stess wara li joħdilhom ritratti biex imbagħad jerġa' juża l-pastellina u x'hekk.
Jiena neħu pjaċir niftakar li meta darba l-President riet jieħu rigala l-Papa, issuġġerejtlu li jieħu kruċifiss tiegħu tal-bronz. Ġdak huwa xi ħaġa li tibqa' u naħseb li hu kien ferħan ferm illi xogħol tiegħu marant il-Papa. Kemm raġunijiet artistiċi anke għar-raġuni li kien kattolku religjuż konvint ħafna.
Fil-fatt jidhirni li kien ukoll wieħed mis-segwaċi ta' Dun George Preka, l-lum San George Preka.
Dak l-ispirtu tiegħu, Allura għalhekk speċi kont nammirah imma tifhem ukoll għaliex ċerti dat tiegħu ma tantx kienu popolari fost in-nies normali.
Josef Kalleja ħalla wkoll ammont impressjonanti ta' disinji skeċċis li kien jagħmelu.
Difatt jien anki għandi xi disinji li kien jibgħat li għallejt jew għall-miliet red kultant. Dissin kultant ritratt mbagħad jiddisinja fuqu kien bniedem ta' fantasija kbira.
F'dawn id-disinni huwa żviluppa l-lingwaġġ tiegħu biex ngħidu hekk il-viżwal tiegħu. Għandek idea x'hemm wara dak il-viżwal mhux tas-soltu?
Lela li xu kien l-ambjent ta' Dun George kellu fantasija kbira. E anki meta tkellmu. Ma kienx jibda jitkellem speċi b'mod mill-ewwel kien jitla' fisħaf. Orajt kultant tibda għaskun tista' segwieh ċertu ottimizmu, kien Kristjan fil-veru sens tal-kelma.
Tajjeb, Father Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser nagħmlu aktar mużika. Smajna l-ħames moviment li jala it-tielet sinfonija ta' Robert Schumann, esegwit mill-Staatskapell Dresden, imexxija minn Wolfgang Savalisch. Ta' minn ngħidu li Schumann kiteb it-tielet sinfonija fl-1850 u nistgħu ngħidu li din hija konsidrata bħala wieħed mill-aqwa xogħlijiet ta' dan il-perjodu fil-ħajja tal-kompożitur. Infakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa program intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 17 Kaspar Förster li kien ukoll kantant. Huwa studja u ħadem fil-Polonja xi żmien sama reġa' mar jaħdem il-Ġermanja mal-aristokrazija. Minħabba li żar l-Italja numru ta' drabi u anke studja ma' Giacomo Carissimi għal xi żmien, nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu daħlet dik il-laqta Taljana fil-mużika Ġermaniża. Kaspar Förster kiteb qatt ta' kantati sagri li fihom insibu partijiet diffiċli għal vuċi tal-baxx, minħabba li aktarx u kien jesegwi dawn il-partijiet ukoll. Ta' Kaspar Förster ser nisimgħu sonata a 7 li ser tiġi segwita minn la Kappella Ducale Musica Ficta imexxija mis-sur Mast Rowland Wilson.
Thank you.
Smajna sonata sette tal-kompożitur Ġermaniż Kaspar Förster, eseguita minn la Kappella Dukale Mużika Fikta imexxija mis-surmast Roland Wilson. Fl-aħħar parti tal-programm ser niltaqgħu mal-kantanta Marianne Faithfull li l-karriera tagħha bdiet fis-snin 60 u nistgħu ngħidu li minkejja problemi ta' saħħa baqgħet attiva ferm. Fil-bidu tal-karriera tagħha interpretat mużika b'ispirazzjoni folkloristika, sama resqet aktar lejn il-mużika popolari u rock anke permezz tal-ħidma u relazzjoni tagħha mal-mużiċist Mick Jagger. Ta' Marianne Faithfull ser nisimgħu As Tears Go By li huwa suċċess bikri tagħha ta' snin 60. As Tears Go By ta' Marianne Faithfull. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tagħna llum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżehajr lil Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li għen fl-rekordjar tal-programm Samuel Attart. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Intermezz sajfi Program imħejju prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.